Blaðsíða 93. Søva úr gamlum døvun. Jólasøva. Hetta hendi fyrir nekkun árun síðan. Søvan tvær menn sum reiðu út saman. Og at hestur Jackstown ikki so vel við útrøvunum. Lítil fiskur var at fóa. Nú var og jólan í hontun og ikki stóð vel til við peningi. Tei hetta nóg mykje til matna, men ikki til avlops. Hesir bæri menninir vildu sleppa at glea bøtnene til jóla, men enn var lúti at glea tei vi. Tóttlagsmessu dag fóru tar að setja gøtn, men fyrst bóu tar gud signa vøyina. Ta í tar tóku gøtnen í upp morgunin eftir, voru tei nastan tóm. Men ta í tar komu til það søynasta gatne kom vent ui. Ta var ein sjálfsamur fongur tar herfingu. Dein fyrir hei verið stormur og nekvar vildunir höttu sett sig á sjekvin. Þær höttu kæfa nýr í sjekvin og voru komnar fastar í gatni. Þær voru til samans nastan 200 vildunir og nekvar að heimun veru bæði fóitar og gauar. Hetta var fóngur. Þar fóru bóina vegin í en kjöthandel við dununum og fengu gauan prús fyrir þær. Nú höttu þar rúgslit fyrir jólagáver og vel á peningi til gauar. Hese jólene var i kossusur 2 etnurug heim som takka og gode fyre at han hei bønhorst hei. Et tåse om. Hvert varst du om kvose jólene var og hilden fyrr ut høyene? Hver munurinn mittlen jól fyrr og nu? Det sjálfsagt at hava ta gott av jólene?